Milí posluchači, dnes si budeme povídat o přechodových rituálech. A budeme si povídat s Ivanem Štambachem. Pane docente, dobrý den.
Dobrý den, přeji.
Čemu říkáme přechodové rituály?
V životě nastávají různé změny, například z dětství do dospělosti, ale i jiné. A odedávna lidstvo doprovází tyhle ty změny rituály, obřady, které mají člověku zpřítomnit, zobrazit to, čím prochází, mají ho na to připravit, mají mu umožnit projít tou změnou se ctí a nejlépe jsou ty rituály doloženy u archaických národů, tam se o tom nejčastěji mluví, tam nám etnologové nebo antropologové říkají něco o tom, že třeba ten mladý muž na prahu dospělosti je vyveden z vesnice a ponechán nějakou dobu v extrémních podmínkách. A to už něco připomíná, ještě něco dalšího, nejenom jakousi přípravu na tu dospělost, na ten přechod, ale je tváří v tvář reálnému nebezpečí, vlastně nakonec tváří v tvář smrti. A to se potom v jiných podobách těch přechodových rituálů znovu zajímavým způsobem objevuje.
No tak je to rituál, anebo je to do určité míry dotyk s realitou?
Tak rituál vlastně nemusí být něčím jiným než realita. Je to jenom takové koncentrované prožití reality. Řeknu ještě příklad další. Za přechodové rituály můžeme pokládat i antická mystéria. A tam šlo o to, že se člověk připojoval rituálním způsobem k smrti a obnově života, lidstva v nějaké podobě tvora, obvykle v podobě člověka. Často to byla vegetativní božstva, která znázorňovala zasetí semena, které jakoby v té zemi zemře, zahyne, ale vydá ze sebe nový život. A podobně i člověk umíral, ale vstával z mrtvých. Smrt a nový život, znovu zrození, obnova. To je podstatou rituálu. Je s tím spojováno takové řečení, kdo umře dřív, než umře, neumře, když umře. Tahle ta trošku zamotaná věta říká, že kdo je konfrontován se smrtí, kdo si je plně vědom lidské pomíjivosti a konečnosti a zažije si ji se vším všudy naplno, tak přichází tváří v tvář potom té skutečné smrti, tomu skutečnému konci života, jinak připraven. Přichází s vědomím, že smrt není konec, krach a zmar, a že život může zvítězit. O tom jsou mystéria a ta vyjadřují tužbu člověka po vítězství života, po překonání smrti.
Takže kdybychom měli říci, jaká je funkce nebo smysl přechodových rituálů, je to vyrovnat se s těmi důležitými momenty vlastního života?
V přechodových rituálech rozhodně jde o vyrovnání s novými situacemi, s novými etapami života, ale mohlo by tam jít i ještě o něco víc, mohlo by tam jít prostě o to otevřít a přivést k uplatnění, k projevení nějaké ty možnosti, které člověk v hloubi své bytosti má, ale které lidskou situací, takovou jaká je, jsou zasuty, zakryty, omezeny. Takže rituál přechodu otevírá tu možnost.
Mě to zajímalo i z hlediska psychologického a tak jsme poprosili psychologa a psychoterapeuta Jakuba Hučína, aby nám vysvětlil smysl přechodových rituálů z pohledu své profese. A tady je jeho odpověď.
Procesy, přeměny bývají někdy hodně dynamické, někdy hodně dramatické. Dokonce, když bychom se podívali do skript krizové intervence a na kapitolu, která mluví o typech krizí, tak bychom narazili na jeden typ krizí, které jsou označované jako takzvané transitorní krize, to znamená krize přechodu. Během toho procesu přechodu vlastně dochází k tomu, že on něco relativně dobře mu známého opouští a vydává se do relativně nové oblasti, kterou ještě nezná. Rituál přechodu nám vnáší nějakou strukturu do toho procesu přechodu a vlastně nám pomáhá přejít z jednoho období do druhého. Rituál přechodu je částečně individuální, ale vždycky skupinový, společenský. individuální, týká se samozřejmě jedince a jeho osobního přechodu z jednoho období do druhého, ale vždycky vlastně k tomuhle přechodu dochází v rámci určité skupiny. A je to vždycky v rámci té specifické skupiny, která má s tím daným přechodem, s tou situací něco společného. Je tomu nějak nejblíž. Kdybych měl uvést konkrétní příklad, tak přechodový rituál hocha v muže se samozřejmě v přírodních národech bude hodně týkat aspektu bojovníka, lovce a týká se samozřejmě mužského světa a mužů. Proto toho hocha nebo ty hochy bude doprovázet u toho rituálu vždycky skupina mužů. Když bychom se podívali do naší západní společnosti, jeden z přechodových rituálů zase z dětství do dospělosti je třeba maturita anebo promoce. A jsou tam dvě skupiny, které doprovází toho mladého člověka. Je to ta profesní skupina a druhá skupina, která toho mladého člověka doprovází, je jeho rodina. Obě dvě ty skupiny jsou důležité pro toho mladého člověka, kdy on se cítí doprovázený, aby mohl ten krok do nového neznámého prostředí udělat. Druhý důležitý aspekt, který vidím u těch přechodových rituálů, je ten, že oni vždycky hodně zrcadlí hodnoty, které jsou pro tu kterou kulturu důležité. Takže když se přesně podíváme, tak součástí přechodových rituálů v naší západní kultuře je prostě nějaká intelektuální zkouška. A ono se nám to promítá i do těch dalších rituálů, to znamená z období dospělosti do stáří. Když někdo odchází do důchodu nebo odchází z čela třeba nějaké té činné skupiny, no tak dostává nějaký emeritní titul. To znamená, že vlastně se uznává ta jeho hodnota profesní, intelektuální a je odsunut mezi ty patriarchy, mezi ty rádce.
Pane docente, vy jste zmínil, že známe přechodové rituály především z těch archaických kultur. Uveďte nám nějaké příklady z těch, řekněme, civilizací, o nichž už máme zprávy, kde už máme nějaké doklady.
Tak v jistém smyslu to platí o těch antických mystériích, o kterých byla řeč, ale ještě bych dál připomenul, jak to bylo v židovském nebo původně izraelském společenství. Tam tu mysterijní nebo rituální stránku věci představoval chrámový kult, ale ten potom zanikl a v dnešním židovském společenství existuje uvedení mezi dospělé, uvedení do plné účasti na židovské náboženské obci, které sice nemá takový dramatický charakter jako některé ty starobylé rituály, ale existuje taky a to je obřad, který se jmenuje Bar Mitzva, případně u většiny snad dnešních židů také bat mitzva, čili syn příkazů, dcera příkazů, míní se boží zákon a je to vlastně první povolání toho ještě do té doby dítěte ke čtení story v synagoze.
Já jsem rád, že jste zmínil i tu ženskou verzi bar mitzvy, protože někdy bychom mohli ty ženy vypustit a přitom tam je těch přechodových rituálů poměrně hodně spojených právě s narozením a s cyklem ženským. Tak se můžeme podívat do Bible. Tam je jeden zajímavý text právě o tom, jak se má žena vyrovnat s porodem a s takzvanou nečistotou po porodu. Text nám přečte David Schneider.
Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Mluv k Izraelcům, když žena otěhotní a porodí chlapce, bude nečistá po 7 dní. Bude nečistá jako v době svého obvyklého krvácení. 8. dne bude obřezána jeho předkožka. Matka pak setrvá v očišťování od krve ještě po 33 dny. Nedotkne se ničeho svatého a nevejde do svatyně, dokud neskončí dny jejího očišťování. Jestliže porodí děvče, bude nečistá 2 týdny jako při svém krvácení a ještě po 66 dní se trvá v očišťování od krve. Když skončí dny jejího očišťování po synu nebo dceři, přivede ročního beránka k zápalné oběti a holoubě nebo hrdličku k oběti za hřích knězi, ke vchodu do stanu setkávání. On je přinese jako oběť před Hospodina a vykoná za ní smírčí obřady. Tak bude očištěna od svého krvotoku. To je řád pro ženu při narození chlapce nebo děvčete. Jestliže si nemůže opatřit jehně, ať vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k zápalné oběti a jedno k oběti za hřích. Kněz za ní vykoná smírčí obřady a bude čistá.
Pane docente, o čem je ten text?
Je to o oprávněnosti člověka, v tomto případě té ženy, podílet se na obětním kultu v chrámu a tím pádem taky být plnohodnotným členem společenství. Nám ten text dneska už asi připadá trošku drastický. My už dneska ženu ve dnech jejího cyklu, ve dnech menstruace nepokládáme za nečistou, ale je to prostě dobový způsob, dobový obraz, který znázorňuje tou krví při porodu, při tom cyklu, jaké si, dejme tomu, znečištění člověka a hlavně symbolizuje to, že člověk má předstupovat před Boží tvář připraven, že to není žádná, smím-li to tak říct, legrace, předstoupit před Boží tvář. A já pokládám za důležitý moment celého toho vyprávění tu oběť, kterou přinese kněz za tu ženu. Ona přinese ty obětní dary, které jsou tam popsány dvojím způsobem a on je obětuje, což znamená teda, že je usmrtí a předloží na oltáři a přinesení obětního daru znázorňuje na těch obětních darech, co se děje s člověkem samotným, kde si je řečeno, že kdo by viděl Boha, zemře, protože člověk tak, jak je, člověk sám o sobě neobstojí před Bohem a tváří v tvář Bohu končí. A právě když rituálním způsobem se o tom doví, zažije si to, zažije si na těch obětních darech tu svoji smrtelnost, tak se vrací, obnovuje se v tom plném lidství, jak bychom dnes možná řekli, takhle by to ještě Izraelité nevyjádřili, prostě v tom plném společenství lidí před Bohem a lidí s Bohem.
No a ještě jsme tam také slyšeli, že chlapec má být 8. dne obřezán. To je taky rituál, který je velmi podstatný a taky souvisí vlastně se smrtí.
Obřízka se vykonává u malých dětí, tak ty si to ještě neuvědomí a mohou až zpětně se k tomu vrátit. Může se stát ovšem, že obřízkou člověk prochází v dospělosti. Je to zbavení se symbolicky malého kousku těla a je to taky krvavý obřad, takže to samozřejmě znázorňuje také to vzdání se sebe sama, odevzdání se, uvědomění si lidské konečnosti a lidské pomíjivosti tváří v tvář nekonečnému Bohu, nekonečnému světlu, kterým je Bůh.
Údajně ta kůžička se pohřbívá do písku a v listu Koloským dokonce čteme, že se jedná o smrt toho tělesného.
Právě, že ten symbol obřízky znázorňuje tu smrt. Konec konců v Novém zákoně je taková polarita obřízka křest a právě se diskutoval o tom, jestli křesťané mají být napřed obřezáni nebo ne, pak převážilo mínění, že nikoliv, ale křest také znázorňuje smrt. Obojí je pořád totéž, pořád ta základní myšlenka obnovy, smrti a nového narození, znovu zrození, nového povstání k životu.
My jsme se dotkli kategorie čisté a nečisté. To je kategorie, pro kterou my dnes vůbec nemáme smysl. Vůbec netušíme, o co jde. O co jde?
Ta případná fyzická nečistota, která vzniká při práci, tehdy možná při lovu a tak dále, symbolizuje, jak to dnes vidíme, nečistotu duše, že nitro člověka, jeho mysl, jeho vůle, jeho city jsou nějak porušeny, nějak narušeny špatnými lidskými sklony, špatnými lidskými tendencemi, prostě to nazveme otevřeně hříchem, sobectvím, násilím, zneužíváním jiného člověka, prostě čímkoliv takovým. A to rozbíjí ten Boží obraz, ke kterému člověk byl podle Bible stvořen, to, že má být boží podobou a božím obrazem, to narušuje člověku a znečišťuje ho. Jako když si představíme obraz po staletí někde na nějaké půdě odložený, znám takový jeden případ a ukázalo se, že to je velmi vzácný obraz holandského mistra, tak zapadá prachem a už tam skoro není vidět, co na tom obraze je. Takže to očištění, v případě obrazu odborné očištění od toho nánosu a v případě té naší lidské duše rituální očištění, které ovšem je samozřejmě zároveň výzvou k nějakému vnitřnímu úkonu, k nějakému vnitřnímu pochodu v mysli. Jedno s druhým by mělo být souběžné, to vnitřní přijetí očišťující boží iniciativy na straně jedné, přijetí v mysli a v srdci té očišťující iniciativy a zároveň teda ten akt, který to znázorňuje.
A to mi právě přijde jako zajímavé, že ten rituál, ritus, souvisí s něčím hlubším, než že to je nějaké tajuplné konání. Ale my proto dnes ztrácíme smysl, protože rituály se vytratily z naší společnosti a mnohdy mají takovou bizarní podobu. Když skládá slib třeba prezident, měl by to být rituál, ale my vidíme, že to je často parodie na ten rituál. Totéž křest často lidé nechávají okřtít dítě. Má to smysl, když ten rituál vyprazňuje tu složku hloubky?
Existuje cosi, čemu se říká prázdné ceremonie, kdy to člověk vůbec nepociťuje, nemá proto vůbec žádné vnitřní porozumění a hlavně žádnou vnitřní účast. A to může být cokoliv, to mohou být vojenské parády, akademické ceremonie, státní rituály, jak jste zmínil třeba slib prezidenta, a mohou to bohužel být i náboženské rituály, vykonávané bez citu, bez účasti, bez vědomí, oč v nich jde, mechanické odříkávání předepsaných textů a mechanické vykonávání předepsaných úkonů. To si myslím, že v krajním případě dokonce může být naprosto zbytečné a naprosto marné a nedivím se těm celým významným proudům v křesťanství, které tyhle ty rituály výrazně omezily, aby právě zabránili tomu jejich zmarnění v podobě té prázdnoty a spíš zdůraznili to vnitřní prožití toho, o čem ty rituály vlastně nakonec jsou.
Jenomže, jak se říká, s vaničkou se často vylilo i dítě, takže potom nám ty rituály chybí. Proč nám chybí?
Že člověku rituály chybí je vidět i v našem 21. století z toho, že když je to nějaký rituál neběžný, neobvyklý, tak najednou přitáhne velkou pozornost a přitáhne lidi. Když přijeli před řádkou let, může to být takových 12-15 let, do Prahy tibetští buddhističtí mniši a vykonávali tady několikadenní rituál Kalachakra mandaly, kdy na zemi z barevných písků skládají veliký obraz kruhový o průměru několika metrů, který znázorňuje vesmír a různé bytosti nebe a země podle buddhistického tibetského pojetí. A potom nakonec tu mandalu za nějakých zpěvů suter a tak dále zničí a ten písek vysypou do řeky, tak to je úžasný rituál, který přitáhl obrovské množství lidí. Čili rituál naplněný smyslem a řekněme ne mechanicky opakovaný, ne zavedený, ne zvykový, ale smysluplný, to si myslím, že by mohlo doprovázet i tu křesťanskou cestu. Shoduji se s vámi v tom, že se vylilo s vaničkou dítě a že ke křesťanství rituály patří. Ne snad v tom smyslu, že by byly absolutně nutné. Může se stát, že někdo žije křesťansky i bez rituálu a může to být plnohodnotné a před Boží tváří to může být nakonec dobré, ale lepší je, když je to těmi rituály doprovázeno. Konec konců různé ty křesťanské rituály jsou zakotveny už v Novém zákoně. Je to křest, zcela jasně, je to večeře páně, kdy Ježíš říká, to činíte na mou památku, je to třeba v Jakubově epištole, že je někdo nemocný, je třeba povolat starší, aby na něj vkládali ruce, což potom ještě bylo doplněno mazáním olejem, čili Rituály jsou dobré, ale jsou dobré, když jsou vnitřně prožité, když se ví, co se v nich koná a popřípadě i když je v nich při jejich vykonávání možná určitá spontaneita, určitá kreativita. To znamená, když to není jenom mechanismus, ale když se přizpůsobují situaci, řekněme, vyjadřují situaci konkrétně, reálně, tak, jak ji člověk prožívá.
My se pohybujeme v prostředí křesťanském, ale rituály samozřejmě nacházíme i v jiných kulturách, v jiných náboženstvích. Profesora Luboše Kropáčka jsme se zeptali, jaké přechodové rituály se objevují v islámu. A tady je jeho odpověď.
Na jedné straně v islámu nalezneme některé rituály, které nám připomenou příbuzné starší monoteistické víry, tedy judaismus a křesťanství. Na druhé straně si musíme uvědomit, že v islámu tvoří kostru života určitý právní řád. To právo šaria, znamená životní cesta, bude zahrnovat i to, co potom rituály v jednotlivých muslimských zemích a v jednotlivých oblastech budou přinášet, kde už bude i řada pestrostí. Tady bychom mohli rozlišovat především některé rituály spjaté s narozením, potom se sňatkem a nakonec teda i se smrtí a pohřbem. V islámu se dostaneme taky k tematice obřízky. Ta nemá takové přesné časové určení. Ta je v islámu u mužů, mluvím pouze o mužské obřízce, téma ženské obřízky by sem vůbec nemělo patřit. Ta nepatří k jádru islámu. V Koránu o ní není ani slovo a většina rozumných muslimských duchovních ji odmítá. Ale mužská obřízka, ta má v islámském právu status sunny, zvyklosti. Není to povinnost, ale je to zvyk, ale velmi rozšířený. Ale kdy se koná, to se bude velice lišit podle místních podmínek. Prakticky vždycky ta chlapecká obřízka se provede i s určitým rituálním doprovodem ještě před nástupem puberty. Ještě máme jeden přechodový rituál, odchod člověka z tohoto světa. Pokud zesnulý byl hádž nebo hádží, čili vykonal během života pouť do Mekky, tak on při té pouti do Mekky oblékal už dva pruhy bílé látky, pokud jde o muže, anebo teda měl taky nějaké roucho zakrývající tělo v podstatě větší míře u ženy. Ale u mužů ty dva bílé pruhy látky, ve kterých vykonal pouť do Mekky, ty si ten zesnulý během svého celého života od pouti uchovával už předem jako pohřební rubáš. Tělo. Už v té době, kdy byl omýván ještě na úmrtním lůžku, se natočí vždycky tak, aby hlava směřovala a oči směrem k Mekce. Ten pohřeb není ještě posledním rituálem. 40 dnů trvá smutek, po 40 dnech se koná taková panichida. U muslimů se tomu říká zikra al-arba'in, připomínka 40.
Pane docente, my se dotýkáme přechodových rituálů, které nějak souvisejí s náboženstvím. Zmínili jsme křest. Mohli bychom asi uvést i svatbu a pohřeb, ale tam už dnes nacházíme ty rituály i v tom sekulárním prostředí. Mají smysl, pokud jsou zbaveny toho náboženského obsahu?
Pokud se, jak se to dneska začíná znovu dít, udělá církevní sňatek a ne pouze na radnici a přitom ani jeden, ani druhý nejsou věřícími lidmi, nejsou křesťany ze svého osobního rozhodnutí, abych tak řekl, tak by se zdálo, že to žádný smysl nemá, že by bylo lepší, aby šli na radnici a tam to velmi civilně a jednoduše provedli. Ale možná to nějaký smysl má, protože tam jsou ti dva, jsou tam jejich rodiče, svědkové, další možná přátelé a další účastníci a pro kohokoliv z těch přítomných to, co se tam děje, to, co se tam čte z písma, to, co se možná k tomu řekne, aspoň pár slov nějakého kázání krátkého možná při svatbě a i ta slova těch modliteb a tak dále mohou někoho zasáhnout, mohou někoho vtáhnout v tu chvíli nebo třeba dodatečně, když se k tomu ve vzpomínce vrátí. Čili já bych křesťanskou svatbu, křesťanský pohřeb a podobně, já bych s tím tak nešetřil nebo neobával bych se to vykonávat. Neskoumal bych tak dopodrobna tu připravenost lidí, spíš bych se spoléhal na to působení ducha, řekněme přitom.
No a pak tady jsou úplně sekulární rituály, to je například maturita nebo promoce. Jsou také přechodovými rituály?
Tak maturita zcela nepochybně ano, už svým názvem. Maturus je dospělý, je to zkouška dospělosti, je to ukončení školní docházky té střední školy a člověk se může pak už cítit být dospělý. Je to teda reálná zkouška vědomostí a svým způsobem to můžeme nazvat rituálem. Na vysoké škole ano, státní závěrečná zkouška by byl takový rituál, ale jistě především imatrikulace na jedné straně studia a promoce na tom opačném konci.
My jsme se tady dotkli křtu už několikrát. Je křest přechodovým rituálem, a teď myslím křesťanský křest, tak jak o něm pojednává Bible?
Můžeme si, když uvažujeme o křtu, připomenout text z 3. kapitoly Janova evangelia, kde je řeč o tom, že je třeba se znovu narodit, a sice narodit se z vody a z ducha. Původní podoba křtu nebylo to dnešní polití vodou, ale bylo to ponoření do vody a tím, že ten člověk celý zmizel pod tou vodou, to znázorňuje smrt a pohřbení. A to, že se z té vody znovu vynoří, znázorňuje buď povstání z hrobu, anebo narození. Mluví se o děloze křestní vody v jednom starém křestním rituálu, že se člověk opravdu narodí z té vody k novému životu. Čili křest má všechny znaky přechodových rituálů a mysterijního konání, jenom naplněný novým obsahem přeznačený. Můžeme to klidně vzít z křesťanského hlediska, takže to byly předobrazy a tohle je naplnění, že křest naplňuje vlastně tu touhu po té obnově života, po tom překonání té lidské smrtelnosti tím, co znázorňuje, tím, co nabízí, tím, k čemu vybízí. Když se tedy děje to, co křest vnějškově znázorňuje i v duši toho člověka, tak pak je to dobré, že k tomu došlo a pak křest znázorňuje novou etapu života. A teď jde o to, kdy je udělen. Když je udělen malému dítěti, tak samozřejmě to o tom pár dní po narození vůbec nic nemůže vědět a leda se k tomu může dodatečně vrátit vnitřně a vnitřně se k tomu přiznat a připojit. Ale dnes a čím dál tím víc než v minulosti se křtí dospělí lidé prostě z toho jednoduchého důvodu, že u nás v České republice v současnosti je nějakých 80 až 85% lidí nepokřtěných. Takže když se někdo chce stát křesťanem, tak padne ta otázka, jestli vůbec o tom ví, jestli byl pokřtěn nebo nebyl a pokud nebyl nebo neví o tom, tak je pokřtěn. Takže hodně lidí je křtěno v dospělosti a prožívají to jako takový přechod z jedné etapy života do druhé. A kéž by ta nová etapa tedy byla naplňováním toho, co ten křest znamená. Nemusí to tak být, ale když se k tomu člověk vnitřně připojí, tak doufám, že to tak je.
Ve starých byzantských chrámech měla křtitelnice podobu kříže. To znamená, jakoby tím chtěli vyjádřit, že se stotožňují s tou Kristovou obětí a skrze tu Kristovu smrt povstávají k novému životu. A tak mě napadlo, jak to bylo s tou smrtí.
Kdo umře dřív, než umře, neumře, když umře.